Broers en susters, kan julle my hoor? Is die klank mooi duidelik? Ons het ongelukkig so bietjie van 'n klein agterstand vanoggend, maar terwyl Adrian nou vir ons alles mooi opslaan hier, so gaan ek sommer al die afkondigings dan voor die diens afhandel. Eerstens, ons is weer eens, as die besoekers vanmôre is, ons is baie dankbaar dat julle hier saam met ons in die erediens is. En soos ons elke sonoggend sê, is nie besoekers nie, hulle is deel van ons gemeente, maar die koningskinders. Ons is dus ons altyd baie lekker om julle hier te hoor, maar dis meer as lekker, dis vir ons iets wat ons baie bly maak, dat die koningskinders saam met ons in die erediens mag wees. En mag julle vanoggend saam met ons hier in die erediens die Here se woord hoor. So ons is baie bly dat die koningskinders hier saam met ons is. Dan ons insameling, soos altyd, onder die diens gaan vir die kas van die diakens, en dan die insameling by die deure gaan vir die instandhouding van die erediens. Dit beteken, dit gaan vir die kas van die kerkraad. Dan, onder lief en leed is ons op die huidige stadium net bewus van een lief en leed afkondiging, as dat dalk iets is waarvan julle weet, is julle welkom om ons in kennis te stel, en dit is dat broeder Werner Brotherton se ouma word môre geopereer. Sy is geopereer en die operasie het misluk, en nou word sy weer geopereer, so ons dink aan Werner en sy familie. Volwasse katkesasie, die gaan aan dinsdag aande, dis nou 6 uur, en aan DV sal die ondervraging plaasvind die dinsdag aan daarop, 29 September om 6 uur. Ons het nou hierdie jaar het ons al 8 mense wat belydenis afgelê het, wat van ander kerke afkom, of dalk selfs nie aan kerke behoort het nie. En dan het ons DV weer 2 lidmate wat met volwasse katkesasie gaan begin, na hierdie groep belydenis afgelê het. En dan in dieselfde asem, broers en susters, wil ons tog herinner aan ons nagmaal is die 18de Oktober. En die volgende nagmaal is die 18de Oktober, dis met die aanddiens, maar onthou, die gebruik in ons gemeente is dat met daardie nagmaal ontvang julle nie huisbesoek nie. Met ander woorde, die huisbesoek vir hierdie nagmaal het nou ook gedien as 'n getuienis vir die nagmaal wat kom. Maar julle ouderlinge sal DV met julle dan kontak maak. Maar teken dit asseblief aan 18 Oktober nagmaal vir die aanddiens. Dominee Willem is vanmôre by 'n familiefees, maar hy sal DV vanaand weer terug wees. Vanaand gaan Dr. Victor Dassonwil vir ons voor in die erediens. En dan sien asseblief die dopperchopper raak aan die afkondigings oor die Brownie projek. Het gaan baie goed met ons Brownie projek, maar ons kort nog mense wat kan help met die bak van die brownies. Ons verkoop baie meer as wat ons kan bak. So ons is baie dankbaar daarvoor. Het is 'n mooi projek hierdie wat goed werk. Die verjaarsdag, kyk in die dopperchopper, daar's heel wat verjaarsdag. Ek sien hier's 1 of 2 wie eintlik al vertrek het, wat nog nie hulle attestate aangevra het nie, maar ons sê vir die wat in ons gemeente is, baie geluk, en die wat ook die week verjaar, ook baie geluk. En dan is daar nogal 'n belangrike ding, broers en susters, dis die toerusting rakende die voorspoedsgeloof, is iets waaroor die kerkraad indringend al gepraat het, en besef het dat daar 'n belangrikheid is, dat daar toerusting sal wees oor die voorspoedsgeloof, en dit gaan nou vanaand plaasvind na die aanddiens en ook die 27ste September. En Werner Brotherton, teologiese student en ook 'n ouderling van ons, sal daardie toerusting hanteer. Julle is baie welkom om dit te gaan bywoon, dit gaan by die GS wees. Die voorspoedsgeloof beteken maar net, dis iets wat ons ook baie hier op die kampus kry, eintlik in die hele wêreld. Mense dink as jy 'n gelowige is, moet dit eintlik altyd met jou goed gaan. En as het met jou sleg gaan, is dit omdat jy een of ander sonde doen. En dit is daai basiese voorspoedsgeloof waarmee ek dink baie van ons al te doen gekry het. Adrian, is jy reg? Ek het lank genoeg gepraat dat Adrian kan klaarmaak. Broers en susters, dit is dan al die afkondigings, so ons het na die diens het ons nie afkondigings nie. en dan sien ons mekaar DV vanavond weer 7 uur hier. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God onse Vader en onse Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Psalm 66 vers 1, 2 en 6 is ons lofpsalm. Psalm 66 vers 1, 2 en 6 en daarna bely ons ons geloof tesame. Saam met die kerk van alle eeue bely ons, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Dankie. Liewe broers en susters, ons kom nou by die gedeelte in die erediens waarin ons ons lewens ondersoek in die lig van die Here se heilige wet en ons gaan vanmôre ook Sondag 43, dit is die 8ste gebod. Jy mag nie steel nie, gaan ons in die prediking behandel. Maar kom ons luister eers wat bely ons in Sondag 32 van die katekismus. Waar moet ons nog goeie werke doen terwyl ons tog sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons elende verlos is. Mense ook om vra, waarom moet ons die wet van die Here gehoorsaam? Terwyl ons tog sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons elende verlos is. En dan is die antwoord so prachtig, dis die evangelie, hoor hier, hoe mooi bely ons dit. Omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewe beeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade en hy deur ons geprys word, verder sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry en ons deur ons God vreesende lewe ons naaste ook vir Christus kan wen. Sien ons die bron van die gehoorsaamheid aan die Here se wet, die bron van 'n dankbaarheidslewe is die Gees se werk in ons, wat ons al hoe meer en meer vernuwe na die ewe beeld van die Here Jesus Christus. En met dit in gedagte, die Heilige Gees, wat ons vernuwe om al hoe meer en al hoe langer die Here se wet na te kom, kom ons luister nou na die Here se wet. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Die derde gebod, Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Die vierde gebod is, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod, jy mag nie eeg breek nie. Die 8de gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Die 10de gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Vraag en antwoord 93, hoe word hierdie gebooie ingedeel? In 2 tafels, waarvan die 1ste en 4 gebooie ons leer hoe ons ons teenoor God moet gedra, en dan die 2de en 6 gebooie, wat ons aan ons naaste verskuldig is. Kom ons sing nou Psalm 32 vers 3, waarin ons ons sondes bely en dat ons ook die wet van die Here oortree en oortree het, maar met hierdie verlange, broers en susters, dat die Heilige Gees ons al hoe meer sal vernuwe na die ewe beeld van Christus om die wet te gehoorsaam tot sy eer. Psalm 32 vers 3 en daarna bid ons saam. Onse Vader in die hemel, net dat ons kon sing, U het my skuld genadig weggeneem, net daar die woorde, vervul ons met oneindige dankbaarheid en oneindige blydskap en oneindige vrolijkheid. Oneindig, want dis U ewige werk in ons. Die mens is soos gras, wat vandag daar is en môre verdor dit, maar U werk in ons, die wedergeboorte wat U deur U gees in ons gewerk het, dis ewig. En daardie werk in U maak dat ons dit voor oggend kon sing en dat ons dit kan glo. U het ons skuld genadig weggeneem. Onse Vader, maar dit het U alles gekos. U het alles gegee. U het U seun gegee. U het hom geoffer. U het hom afgegee. Het hom afgegee vir die ewige toren, vir U toren het U hom afgegee, sodat ons dit kon sing vanmôre. En dit vervul ons ook met 'n diep ontzag vir U, want U toren is verskriklik. U woede is ook oneindig. U woede is ewig, behalwe as ons in U seun is, dan is U toren gedra. En is met daardie gesindheid wat ons vanoggend nou hier voor U aangesig by mekaar is, nadat ons U wet gehoor het, ons bely ons sondes, o Here, ons het swaar teen U oortree, en daar is nie by ons genoeg ontzag vir U nie. Ons erken dit, ons sien dit in ons eie lewens, ons sien dit in hierdie wêreld waarin ons leef, wat ontaard is, wat U nie meer eer nie, wat U nie meer eerbiedig nie. Ons sien dit in die kerk. Ja, ons sien dit in die kerk, in die liggaam van U seun, dat mense hulle eie behoeftes bo u en u woord stel. Dat hulle nie meer diep voor u neerbuig nie. En dan kan ons nie net die vinger wys nie. Ons sien dit by onsself. Maar Here, hoor ons as ons nou na u toe kom en as ons by u pleit, wek tog deur u gees in ons al hoe meer hierdie verlange om vorm te word na die beeld van u seun, dat ons mense sal wees wat gehoorsaam is aan u wet, aan die 10 gebooie, dat ons u so sal lief hê deur u te gehoorsaam. Ons loof u vir ons saam wees vanmôre, dat ons hier in die diens mag wees in die eredienst, dat ons onder die geklank van u woord kan kom, dat ons saam u lof mag besing, dat ons u seën kon ontvang en dat ons net nou weer onder u seënende hande hier mag weggaan. Ons bid vir elkeen in ons gemeente wat swaar kry. Here, u weet dat partykeer kan u kinders so swaar kry dat hulle aan hulle lewens wanhoop, dat hulle so swaar kry, dat hulle so moedeloos is, dat hulle geloof eintlik tot niet wil gaan en dreig om op die rotse te loop. En ons bid dat u elkeen wat in aanvechting verkeer en wat moedeloos is, sal bewaar en sal beskerm. Maar Here, dat u ons oë ook vir mekaar sal oopmaak, dat ons mekaar se nood sal sien, en dat ons mekaar sal ondersteun, dat ons vir mekaar sal bid. Ons vra vanmôre dat u met hierdie gemeente van u sal wees. U het ons hier op hierdie kampus geplaas vir 'n baie goeie rede, o Here. En ons verdien nie om te bestaan nie, ons verdien dat u ons kandelaar wegvat, ons bely dit. Maar ons reken op u getrouheid. Ons reken daarop dat dit u is wat hierdie gemeente geroep het om 'n lig hier te wees. En mag ons dit wees, 'n lig, 'n stad op 'n berg, mense wat die evangelie leef en die evangelie verkondig. Ons bid vir die universiteit, ons bid vir al die werk wat hier gedoen word, ons bid vir die dosente, ons bid vir die studente, ons bid vir die bestuur van die universiteit. Hou hulle toch vas in u hande. Ons bid vir almal van ons wat al in die werk staan, dat u ons daar toch in u hande sal vashou. Ons dra hier die hele gemeente op aan u goedheid, want ons weet ons kan sonder u niks doen nie. Wil u woord ook vanmôre vir ons toch open? Ons vra dit net om Christus ontwil. Amen. Kom ons sing nou skrifberuiming 2:4. Skrifberuiming 2:4. Hierso staan in vers 3, wie die middelaar se verskyning inwag uit die heiligdom, soek van harte die verreining wat daar uit sy sterwe kom. Teen die sonde duur die stryd. Sonde is ongeregtigheid. En dan sing ons weer in lyn met wat ons bely in Sondag 32, maar ons lewe uit God gebore, want ons is deur die Gees wedergebore, is tot heilig wees verkore. Psalm, althans skrifberuiming 2:4 of die ou skrifberuiming 33, 2:4 vers 1 tot 3. Broeders en susters, ek het dit nou fout gemaak, ons behandel die 9de gebod, dus Sondag 43, en om die 9de gebod vir ons te belig, luister ons na Exodus 23, ons lees het in die 83-92 vertaling, en dan lees ons een vers uit Psalm 89. Psalm 89, ons gaan dit uit die 33-53 vertaling, en dan daardie vers lees ons ook uit die direkte vertaling uit. Exodus 23 van vers 1. Jy mag nie kinderstories versprei nie. Jy mag nie met 'n misdadiger saamwerk en in sy guns vals getuienis lewer nie. Jy mag nie agter die meerderheid aandoen wat verkeerd is nie. Wat jy in 'n hofsaak getuig, moet jy nie verdraai nie. Al doen die meerderheid dit ook. Wanneer jy reg spreek, mag jy 'n arm man nie in sy hofsaak voortrek nie. Wanneer jy 'n verdwaalde bees of donkie van jou vyand raakloop, moet jy dit beslis na hom toe terugbring. Wanneer jy iemand wat jou haat se donkie sien lê onder sy vrag, moet jy hom nie sonder hulp los nie. Gaan help hom met sy vrag. Wanneer jy reg spreek, mag jy 'n arme nie in 'n hofsaak veronreg nie. En moet jy wegbly van leuns sodat jy nie onskuldiges en regverdiges doodmaak nie. Ek die Here vind nie 'n skuldige onskuldig nie. Wanneer jy reg spreek, mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie, want dit maak die wat sien blind en laat die saak van die onskuldige skeefloop. En dan lees ons in Psalm 89 die 15de vers. U troon is gebou op geregtigheid en reg. Liefde en trou staan in u diens. En dan in die 33-53 vertaling, let vooral op die woorde goedertierenheid en trou. Geregtigheid en reg is die grondslag van u troon. Goedertierenheid en trou gaan voor u aangesig uit. Die direkte vertaling vertaal so, reg en geregtigheid is die basis van u troon. Troue liefde en waarheid gaan u vooruit. Sondag 43, wat is die 9de gebod? Die gebod is, jy mag geen valse getuienis lewer nie. Ek mag teen niemand valse getuienis aflê, niemand se woorde verdraai, nie 'n kwaadsteker of lasteraar wees. Niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie. Alle forme van lieg en bedrieg moet ek as die duiwel se eie werke vermy, as ek nie die sware toren van God oor my wil bring nie. In regsake en in ander handelinge moet ek die waarheid lief hê en opreg wees in wat ek sê en bely. My naaste se eer en goeie naam moet ek na my vermoë verdedig en bevorder. Psalm 89 vers 15, reg en geregtigheid is die basis van u troon, troue liefde en waarheid gaan u vooruit. En dan in Exodus 23 vers 6, se laaste vers, ek die Here vind nie 'n skuldige onskuldig nie. Ek die Here vind nie 'n skuldige onskuldig nie. Die 9de gebod, broers en susters, het natuurlik baie te make met die tong, met wat jy sê, en hoe jy dit sê, wat jy praat, want dit gaan hier oor, jy mag nie valse getuienis lewer nie. Nou, die regstelsel van die ou Jode was 'n baie besondere regstelsel, want dit is iets wat deur die Here self ingestel is. Dit was eie soortig in die opsig dat die Here het 'n bevel gegee, dat daar ten minste 2 getuies moet wees in 'n hofsaak, voordat 'n mens daardie getuienis sommer net kan aanneem. In die mond van 2 of 3 getuies staan 'n saak vas. En wanneer 2 of 3 getuies se getuienis ondersoek word, en dit sou bevind word dat hierdie getuienis ooreenkom, dan word daardie getuienis ook vir die waarheid gehou. En dan kon 'n mens selfs in die lig van die getuienis van betroubare getuies die doodstraf oplê. Iemand selfs gestenig kon word op grond van daardie getuienis. Aan die ander woorde, dis die tonge gebod, kan 'n mens sê, die tonge gebod wat handel oor die waarheid. En soos ons nou reeds gesê het, hierdie gebod het sy 'n bron in die hofsaake van destyds, in 'n regsgeding. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste as jy in die hof is nie. Met ander woorde, wanneer die waarheid moet uitkom, wanneer die regter moet bepaal wat is waar en wat is vals, dan moet jy so praat dat die waarheid kan uitkom. Sien, dit gaan oor die waarheid. Maar nou is daar iets baie belangrik wanneer ons kyk na die laaste 5 gebooie van die laaste 6 gebooie van die wet. En ook by hierdie gebod, die 9de gebod, dis die waarheidsgebod, maar is die waarheidsgebod wat by die 2de tafel staan, wat gaan oor jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die waarheid, die 9de gebod, is onlosmakelijk verbind aan jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Waarheid en liefde word hier baie innig aan mekaar verbind. Maar broers en susters, as ons nou net daarby bly, dan sal u dit goed weet, u sal dit goed aanvoel, dan is ons by 'n sedeles. Ons moet die waarheid praat, want ons moet ons naaste lief hê. Wel, die ongelowiges kan dit sekerlik ook sê. So, wat is ten diepste die begronding van die 9de gebod, as die gebod waarin jy die waarheid moet praat, want jy moet jou naaste lief hê? Ons het dit gelees in Psalm 89 en ons het dit ook gelees in Exodus 23. Die Here sê, ek sal die skuldige nooit onskuldig verklaar nie. Eintlik word daar 'n ander woord gebruik. Ek sal die skuldige nooit regverdig verklaar nie. Ek sal nooit sê dat die skuldige in die reg is nie. Regverdig verklaar of 'n regverdige is iemand wat nie net vrygespreek word nie. 'n Regverdige is iemand wat die wet van die Here doen. Met ander woorde, die regverdiges is die mense wat gehoorsaam is. So die Here sê, iemand wat skuldig is, wat my wet oortree, ek sal nooit van hom sê dat hy gehoorsaam is aan my nie. Ek sal nooit van hom sê dat hy my wet gehoorsaam nie, want hy doen dit nie. Hoekom sal die Here dit nie doen nie? Hoekom sal die Here nie sê dat diegene wat sy wet oortree is eintlik regverdig, is mense wat sy wet hou nie? Dit het te maak met wie die Here is. Die Here is waarheid. En die Here is liefde. Dis deel van sy volkomenhede. Ons kan dit ook sy wesenseienskappe noem. Party die ouer predikante het van die Here se deugde gepraat. Ons noem dit sy volkomenhede. God is die bron van alle waarheid. En God is die bron van die liefde. Trouwens, hy is liefde. En dan is het baie merkwaardig, broers en susters, wanneer die Here homself nou aan sy volk openbaar in hierdie verbondsverhouding, waarin hy ook sy wet gee as die verbondseise, want dis wat die wet mos is, die 10 gebooie is sy verbondseise. Wanneer God homself in hierdie verbondsverhouding openbaar, dan sê hy, ek is 'n God van goedertierenheid en trou. Of kom ons gebruik die woorde wat die direkte vertaling gebruik, van troue liefde en waarheid. Die Here sluit die verbondes met ons in sy troue liefde en in waarheid. Dis hoe die verbondsverhouding met God lyk, want dit is wie hy is. Hierdie woord troue liefde of goedertierenheid, ons het dit al van tevore in die prediking behandel, dis die Hebreeuse woord God se geset. Dis baie merkwaardige woord, broers en susters, dis 'n woord wat nie sommer net vertaal kan word, en daarom sal jy sien, verskeie vertalings vertaal hierdie woord anders. Die Nederlandse vertaling het 'n woord gemaak, en 'n woord geuit, goedertierenheid, omdat dit eintlik so 'n eie soortige woord is. Maar dit wil sê, dat God ons, sy kinders, volkome en getrou lief het. En daar die liefde neem hy altyd die initiatief. Maar, in hierdie troue liefde, is daar nog 'n element, en dit is die Here se trou. Die direkte vertaling het dit eintlik mooi vertaal met sy waarheid. Want dit is wat trou beteken, en dit is wat waarheid beteken, dit wat staan. So God sê, in sy liefde vir ons, is hy altyd getrou. In sy liefde vir ons sal hy altyd die waarheid praat. Is dit nie wonderlik nie, broers en susters, dat jy weet die een wat jou lief het, sal nooit vir jou lieg nie. Hoe kan jy iemand lief hê? Nie praat nie die waarheid met hom nie. En dis wat die Here nou hier vir ons verduidelik van wie hy is in hierdie verbondsverhouding. Hy is 'n God wat ons volkome lief het, wat altyd die initiatief neem, en in hierdie liefde van hom is hy die bron van alle waarheid. Nou as dit so is, liewe broers en susters, dan is hy die een wat mos natuurlik nooit, hy kan nooit diegene wat sy verbondseise oortree, hy kan nooit vir hulle regverdig verklaar nie. Hy kan nooit sê, maar is die waarheid dat hulle my wet gehoorsaam nie. Hy kan dit nie sê nie, want as jy dit doen, is jy net besig om liefdeloos teenoor God te wees nie, jy is ook besig om liefdeloos te wees teenoor jou naaste. So dis die bron van die 9de gebod. Onse God is 'n God van liefde en trou, van goedertierenheid en waarheid. En ons, as dit is wie ons Vader is, dan kan dit ons, by ons mos nooit anders wees nie, broers en susters. So die geregtigheid en die reg wat die grondslag van God se troon is, en nou praat ons hier van regspraak, die troon is die plek waarop die koning ook regspraak gelewer het. Wat is die grondslag daarvan? Is reg en geregtigheid. En hoe vind daai reg en geregtigheid uiting? In God se liefde en in sy trou. Maar nou gebeur die wonderlike ding, dat ons word herskep na die beeld van Jesus Christus. Dis hoekom ons vanoggend die wet gehoor het, broers en susters. Ons het nie net die wet gehoor om te hoor hoe skuldig is ons nie. Ons het nie die wet vanoggend gehoor om te hoor hoe oortree ons die wet nie. Ons het vanoggend ook die wet gehoor, want die Here sê vir ons, maar dis wie julle is. Want die wet, die 10 gebooie is nie net verbooie nie, dit verbied nie net nie, dit gebied ook. So nou sê die Here vir ons julle, wat herskep is deur die Heilige Gees tot my ewe beeld. Ek het julle so herskep, dat julle nie meer wil lieg nie. Ek het julle so herskep, dat julle die waarheid lief het. Ek het julle so herskep, dat wanneer julle praat, is julle getrou. Julle is getrou in wat julle sê. En as dit so is, liewe broers en susters, dan wil ons doen wat in Exodus 23 staan. In Exodus 23 lê dit eintlik vir ons vreeslik mooi uit. Hoe lyk die persoon wat herskep is? Hoe lyk die een wat vashou aan die goedertierenheid en die trou van die Here? Hoe praat hy? En kom ons kyk net na hierdie skrifgedeelte. Hierso staan so een. Moenie skinderstories rondstrooi nie, of valse getuienis rondstrooi nie, leuns rondstrooi nie. Dis waartoe ons herstel is. Met ander woorde, dis teen ons aard om te skinder, broers en susters. Dis nie net iets wat ons nie moet doen nie, dis iets wat ek nie wil doen nie. Dis teen wie ek is, want ek is herskep. Onthou die katekismus sê, ons is van nature geneig om God in ons naaste te haat. Met ander woorde, ons is van nature geneig om te lieg. En ons is van nature geneig om te skinder. Maar liewe broer en suster, dis nie meer ware gelowige is nie. U moet tog nooit van uself dink, dis wie ek nou is. Ek is iemand wat van nature geneig om God om my naaste te haat nie. Nee, dis wie jy was, toe jy buite Christus was, nou dat jy in Christus is. Nee, broeder en suster, nou wil jy die waarheid. Nou kan jy nie meer skinder nie. Jy wil dit met niks in jou meer doen nie. Wanneer jy in die Here Jesus Christus is, wil jy ook nie, soos dit hier staan, ooit iemand help om in die kwaad te volhard nie, soos dit hierso in die Bybel staan. Jy mag nie met 'n misdadiger saamwerk en in sy guns vals getuienis lewer nie. Met ander woorde, iemand help met die kwaad, sodat jy iets daaruit kan put nie. Jy wil ook glad nie meer met die meerderheid saamwerk, al is dit in 'n verkeerde saak nie. Dit gebeur daarom baie maklik nie waar nie, dat die meerderheid jou iets verkeerds laat doen, of iets verkeerd laat sê. Jy weet nie wat doen een gelovige, hy staan soos Martin Luther en hy sê, hier staan ek en ek kan nie anders nie. Al beteken die waarheid dat ek op my eie staan, stoksiel alleen. Praat die waarheid, want dis waartoe Christus my herskep het. Al is hy daar in die klas, en die docent, sê iets wat jy weet nie die waarheid is nie. Ach, en jy weet, het kos jou dalk jou kursus. En jy stil bly. Nee, jy kan nie stil bly nie. Jy wil nie stil bly nie. Want jou God, is 'n God van goedertierenheid en trou. Die waarheid is deel van jou weefsel, van wie jy is. En jy moet dit sê. Wanneer jy ook 'n kind is van die waarheid, dan gaan het so ver, dat jy ook nie die waarheid sal verdraai, om die arme te help nie. Dit kan toch op een tydkeer met een mens gebeur nie waar nie, dat een mens voel, maar ek moet iemand wat gering is, of iemand wat arm is, of iemand wat, wat onderdruk word, ek moet om bietjie help, al moet ek die waarheid toch so bietjie verdraai. En daar sê die Here ook, nee, my kinders mag dit nie doen nie, hulle kan dit nie doen nie, want ek sal dit nooit doen nie. Maar dan sê ook aan die ander kant, jy mag nooit die mindere te nakom in wanneer jy besig is met waarheid praat, of met wat gesê word. Jy mag ook nie omkoopgeskenk aanneem staan hierson nie. En dan weer die ontsaglike belangrike klem, want ek sal die skuldige nie regverdig verklaar nie, ek sal het nooit doen nie, en daarom mag my kinders dit ook nie doen nie, daarom wil hulle dit nie doen nie. Liefde broers en susters, en wanneer een mens nou mooi hierna kyk, dan begin ons nog een ding te besef, en dis belangrik dat ons dit in hierdie tyd waarin ons leef moet besef, dat waarom wil ons die waarheid praat, en waarom wil ons stry vir die waarheid? Nie omdat ons 'n reg het nie. Dis ongelukkig, dis wat fundamentele en menseregte vir ons leer, dis ongelukkig wat ons hier by die regsfakulteit leer. Jy het regte, jy het nie 'n reg nie, broer en suster. Jy het geen reg nie. Die reg is nie mense sinne nie. Dis God sin. Dis God se reg. En hier is ontsaglik belangrik dat ons dit vanmôre moet vashou as ons hier na die 9de gebod kyk en as ons kyk na ons hele lewe. Die reg behoort aan die Here en daarom is daar die regte nie vervreembaar nie. As die regte onsin was, dan is daar geen sprake van genade nie en as ook geen sprake meer van dankbaarheid. Kom ons vat nou die voorbeeld. Jy het die reg dat iemand die waarheid met jou moet praat. As dit jou reg is, liewe broer en suster, dan hoef jy nie dankbaar te wees dat iemand die waarheid met jou praat. Of kom ons gaan nog verder, jy het die reg op lewe. As jy die reg op lewe het, hoef jy nie dankbaar te wees dat jy lewe nie. Dan is dit mos jou reg. Maar as ons daarom vashou, dat die reg die Here sin is, en as ons daarin vasthou dat God die bron is van alle waarheid, want hy is getrou, dan kom ons daarby dat ons die bedienaars is van God se waarheid. Ons is die bedienaars van sy reg, en daarvoor moet ons stry. Dan, geliefde broers en susters, dan besef ons al hoe meer en al hoe langer, dat hierdie gebod, wat gefokus is ook op my naaste, dat wanneer ek my naaste se eer beskerm, en wanneer ek sorg dat mense nie vir my naaste skinder nie, wanneer ek self nie daaraan deelneem nie, is ek nie eerstens besig om die reg van my naaste te beskerm nie. Ek is besig om die reg van die Almagtige te beskerm. Ek stry daarvoor. My Vader wat alles weet en wat alles sien. Sien die wonder is, God is ons regverskaffer. En hy sal genadiglik, sal hy nooit die skuldige regverdig verklaar nie. Nou kom ons by die tweede gedagte in die prediking, liewe broers en susters. En dit is, maar is ons nie almal skuldig nie? Sê die Here nie self, julle sal deur wat julle sê, sal julle skuldig of onskuldig verklaar word. En hy sê, julle sal van elke woord rekenskap moet gee. En waar laat dit ons? Dit laat ons by 'n baie merkwaardige hofsaak. Eintlik verskeie verhore, so om en by 2000 jaar gelede. As die Here Jesus voor die Joodse raad kom staan, dan word hy aangekla. En die aanklag is ten diepste die aanklag van Gods lastering, dat hy homself die seun van God noem. En natuurlik was daar valse getuienis gewees soos altyd, maar die Here Jesus getuig dan self in sy hofsaak en hy sê, ek is die seun van God. En dan op grond van daai getuienis, pluk die hoofpriester die hare uit sy kop uit en hy skeer sy kleer en hy sê, ons het niks meer getuienis nodig nie, daar het hy dit nou self gesê, hy is die seun van God, en dit verdien die dood, dit weet ons. Maar omdat hulle die doodstraf nie kon toepas, nie stuur hulle hom na Pilatus toe. En by Pilatus verander die Joodse raad natuurlik hulle aanklagte. Dis hoe vals hulle is. En die aanklag wat hulle dan verander is, het kom ten diepste daarop neer, dat hierdie man eintlik sê hy is die koning van die Jode, en hy wil homself eintlik aanstel in die plek van die keizer. En wanneer Pilatus sy hofsaak aan die gang sit, en hy luister na al die getuienis, en hy vra vir Christus, wat sê hy daarop, dan antwoord die Here Jesus nie. Die Heere Jesus verdedig homself nie, maar dan vind Pilatus hom onskuldig. Dis nie merkwaardig, hy gaan so ver dat hy sy hande was, en hy sê, die man is onskuldig, en toch word Christus as die skuldige behandel, al is hy onskuldig. Kan jy sien hoe keer dit nou heeltemal om, die regverdige, die een wat volkome gehoorsaam was aan Godse wet, word nou as 'n skuldige behandel, terwyl die Heere sê, ek sal nooit die skuldige as 'n regverdige behandel nie, word die onskuldige, die regverdige, word as 'n skuldige behandel. Broers en susters, dis hier waar die ontknoping lê, dat die regverdige word nou soos 'n skuldige behandel. Hy word aan die kruis gespijker. Die een wat nooit die reg verdraait nie, wat nooit gelieg het nie, wat self die waarheid is, wat self Godse goedertierenheid en trou is. Weet en as hy dit doen, dis dan dat hy die reg het van die Vader, om ons deur sy gees totaal en al te vernuwe, om ons nou die regverdiges te maak, die mense, wat smag om die Here se wil te doen. Deur sy gees verander hy ons, dat die Here se wet vir ons nou 'n lus en 'n liefde word. Die Here se wet is dis nie meer vir ons moenies nie. Ek mag nie, ek mag nie, ek mag nie. Weet jy wat word die Here se wet dan vir ons? Ek wil, dis wat ek wil doen, want dis wie ek is. Ek is 'n kind, ek is 'n dienaar van die waarheid. Enkele praktiese opmerkings hieroor, want hierdie gebod bring ons ook by hoe moet ek dan elke dag lewe, is dat die ergste weerhouding van die waarheid, of die ergste valse getuienis wat 'n mens natuurlik in hierdie wêreld kan lewer, is om nie te laat hoor dat Jesus die Christus is, die koning is, en dat hy die verlosser is. Is dit nie verskriklik nie? Is dit nie 'n verskriklike valsheid? As mense die verlossing van Jesus Christus teestaan, en ek bly stil. Dis dan wanneer ek moet getuig, ek mag nie valse getuienis lewer, ook nie deur stil te bly nie. Liewe broer en suster, om hierdie gebod te gehoorsaam, beteken dis weer eens, nie net jy mag nie lieg nie, beteken jy moet die waarheid praat. Al staan jy net so, staan jy op jou eie. Hierdie gebod beteken dat 'n mens jou naaste ook moet beskerm. En mens beskerm ook jou naaste. Broeders en susters, kan 'n mens nie partykeer sê, wat ek nou sê is feite. Maar weet jy, dis nie die waarheid nie. Want as wat ons nou gehoor het, waarheid en liefde is onlosmakelik aan mekaar verbind. As jy die waarheid praat, sonder om God lief te en jou naaste lief te, dan is dit nie meer die waarheid nie, dan is dit brutaal. En nou kry ons dit, ongelukkig, ook in die Here se kerk, dis so verskriklik hartseer, dat mense vir mekaar praat, en dat hulle dan selfs kan sê, maar ek het die waarheid gepraat, maar ek het nie in liefde gepraat nie. Of, nie net van mense nie, dat die mens van, een gemeente kan praat. En het jy sê, maar ek praat dit en dit van die gemeente, dis waarheid, maar dis nie in liefde nie. Maar handhaaf jy nie Godse reg nie. Daar is wel een ding, en dit moet ons ook noem hierso, dat die mens kry iets soos wanneer jy feite verswyg weens noodweer. Dis een moeilike saak, broers en susters. En nou so mens makkelijk kan sê, ja die dominee het vanoggend gesê, ons mag maar lieg. Maar daar is een verskil tussen een noodleen en noodweer. Noodleen mag ons nie. Maar noodweer is, noem een voorbeeld. In die Tweede Wereldoorlog het die mens dit geweldig baie gekry, dat die Duitsers gekom het en gevraat, is hier so jode wat by jou wegkruip. As jy dan sê ja, dan word hulle doodgemaak. As jy sê nee, dan verswyg jy die feite. En toch staan jy in diens van die waarheid. Want jy het God lief, jy het jou naaste lief, en jy bestry die leuen. Met ander woorde, daar kan kere kom, en daaroor moet die mens diep in gebed gaan, en daaroor moet die mens met mekaar ook praat, dat jy uit nood weer, met ander woorde, om die kwaad nie te laat seevier, feite verswyg. Dit kan wel gebeur. Maar dit is een absolute nood, dit is een levensgevaar wat die mens dit doen. Lieve broers en susters, en daarmee sluit ons nou af, dat die Satan is die vader van die leuen. Dis ook om hier staan, ons moet alle vorme van lieg en bedrieg, as die duivelse eie werke vermy. Alle valsheid, alle bedrog, alle leuens, is die werk van die duivel. En ons, wat in die Here glo, is nie kinders van die Satan. Ons is kinders van die Vader, van die Almagtige, mense wat herskep is, na die beeld van sy Seun. En daarom is die waarheid, ons lus, om die waarheid te praat, is ons liefde, om ons naaste, sy eer te beskerm, is ons smagting. Het is wat ons wil doen. En gaan ondersoek nou weer die lewe. Het is toch ook die bedoeling van die wet. Waar in my lewe, leef ek nie wie ek is nie? Waar in my lewe leef ek nie soos 'n regverdige nie? Wanneer iemand wat die waarheid lief het en dit beskerm. Gaan doen weer ernstig selfondersoek, liewe broer en suster, en bid die Here dan, vra dat hy deur sy gees u sal herskep en sal herstel na die beeld van Jesus Christus, sodat wat u met u tong praat, wat u met u mond praat, en doen en dink, net een ding sal wees, die waarheid in liefde. Amen. Onse Vader, ons loof U dat ons dienaars en diensknegte van onse Here Jesus Christus mag wees, dienaars van die waarheid, En dat hy ons juist ook gebruik in hierdie wêreld om die leuen terug te druk en die leuen te vernietig. En ons besef dit in ons eie lewens, o Here, dat ons so dikwels dit afgee, dat ons ons vryheid afgee om die waarheid te praat en dat ons slawe geword het van die leuen. Dit gebeur so maklik. Vergewe ons dit tog en herskep ons en herstel ons al hoe langer en al hoe meer dat ons net sal dink en sal praat en sal doen wat waar is, wat goed is, wat aanneemlik is voor u aangesig. Ons bid, o Here, dat u ons in hierdie gemeente ook sal bekragtig, dat ons nooit van mekaar sal kwaad praat nie, en dat ons ook nooit van andere sal kwaad praat nie. Dit gebeur so maklik. Help ons, dat ons alles wat lieflik en loflik en lofwaardig is, sal bedink. En tog ook, Here, help ons om die waarheid te praat, wanneer dit ook dalk baie swaar is. As dit dalk selfs vervolging bedoel, om die waarheid te praat, al is dit tot ons eie nadeel. Want ons weet dat die waarheid altyd goed is. Gee ons toch daar die genade om in alles wat ons doen en dink en sê, in ons werk en in ons studies, so dienaars van die waarheid te wees, dienaars van u, dat die wêreld dit mag sien en u mag verheerlik, om Christus ontwil. Amen. Broers en susters, ons gee nou geleentheid vir die insameling van die liefdegawe, en dan sing ons Psalm 119 vers 7, 8 en 59. Psalm 119 vers 57, 58 en 59 sing ons na die insameling van die liefdegawe. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee u vrede. Amen.